Første afsnit.
Første afsnit.
Af podcastet Kæft det kedeligt.
Ja.
Det er jo et koncept, som jeg, Lisa, der er kulturformidler på Faxe Kommunes Biblioteker, og...
Mig, Anna, ja, som er også kulturformidler på Faxe Bibliotekerne. Ja. Ja, det er noget, vi har fundet på.
Mm. Og det lyder umiddelbart kedeligt.
Det er det også.
Det skal gerne starte ud med måske at lyde kedeligt, og så blive ret interessant at lytte til, forhåbentlig. Konceptet, det går jo ud på netop, at vi for hver afsnit, der har vi taget et utroligt kedeligt emne.
Ja.
Jeg afslører ikke nu, hvad det her afsnit det kommer til at handle om, men det vil vi høre meget snart. Så har vi skiftevis lavet research på emnet. I dag er det så mig, der har arbejdet hårdt på at gøre et utroligt kedeligt emne interessant at lytte til og meget spændende. Så i næste uge, der er det dig, der har valgt.
Og valgt og valgt, det ved jeg ikke. Der er blevet lavet et lykkehjul. Et ulykkehjul.
Et ulykkehjul. Som, vi har faktisk ikke rigtig fået valgt episode 3 og 4 og op efter. Vi har jo kun planlagt de første to.
Ja.
Men det er også en start. Og derefter, når vi er kommet igennem det her podcast, så slutter vi af med at afsløre næste afsnits emne.
Ja.
Så men lad os springe ud i det.
Ja.
Første afsnit, det skal handle om noget så spændende som tapetets historie.
Jamen, jeg har glædet mig. Det lyder simpelthen så kedeligt. Men altså, nu har jeg jo fået teasers, at det skulle involvere både mor og blodige opgør.
Det er en meget blodig historie. men inden jeg springer ud i det, så synes jeg også lige, at jeg vil give noget baggrund for, hvorfor at tapetets historie har været på vores ulykkehjul. Og det stammer faktisk fra, da jeg studerede historie på Syddansk Universitet, og jeg skulle til at skrive min kandidat. Der blev alle studerende samlet ind i et lokal, hvor der var nogle undervisere, der ville præsentere mulige emner for, hvad man kunne skrive kandidat om. Og der var der en underviser, som der i mange år havde forsøgt at overtale en studerende om at skrive om tapetets historie.
Ja, men I fik aldrig at vide, hvorfor at han synes det var...
Jeg kan i hvert fald ikke huske, hvilke begrundelser han kom med. Okay. Hvorfor at han synes, det var jo det fedeste. Jeg tror, at de fleste, inklusive mig selv, at da han sagde tapetets historie, så var vi allerede tjekket ud, fordi vi synes, det lød, hold kæft, det lød kedeligt. Og når historiestuderende synes, noget lyder kedeligt, så ved man bare...
så er det i sandhed.
Så må det være røvsigt.
Virkelig kedeligt.
Jeg ved ikke, om det til denne dato lykkes ham at sælge ideen.
Så må du lige skud ud til Lisas gamle... Historie,
jeg er faktisk ikke sikker på, hvem han egentlig var. Jeg havde ham aldrig til, til undervisning. Okay. Så jeg ville ikke engang kunne finde ham i dag.
Nå. Men der er nogen, der ved, hvem han er.
Men hvis han tilfældigvis lytter med, underviser fra SDU Odense, så tak for at give os inspiration til første afsnit med tapetets historie. Som jeg så har forsøgt at gøre interessant.
Ja.
At lytte til.
Og der skal være, altså det første, jeg tænker på med tapet, det er jo det der klassiske savsmuldstapet.
Ja.
Som jo er frygtelig grimt og frygtelig kedeligt at kigge på. Ja. Ikke? Altså det er ikke gode ting, jeg tænker på.
Det er ikke inspirerende.
Det er overhovedet ikke inspirerende.
Nej.
Så jeg er meget spændt på at se, om jeg skal høre noget om savsmuldstapet. Om det kan være spændende, eller om der er andet end savsmuldstapet.
Ja.
Det kunne være fedt.
Ja. Ja. Men jeg tænker faktisk, at jeg vil starte ud med at give dig den her to sandheder og en løgn angående tapetets historie. Mm-hmm. Jeg tænker ikke, at du i forvejen ved utrolig meget om tapet.
Jeg har med vilje ikke undersøgt.
Det er jeg glad for.
Jeg er gået udenom alle tapetfakta, jeg har mødt på min vej.
Som du jo støder på jævnligt.
Det gør jeg. Ja. Det kunne da godt være, jeg gjorde.
Ja. Så jeg kommer med tre faktaer. To af dem er sande, og en af dem er en løgn, som jeg har fundet på. Og du skal så gætte, hvilken en af dem er løgnen.
Yes.
Are you ready?
Jeg tror det.
Yes. Første udsagn. Ja. Verdens dyreste tapetpaneler vurderet til en værdi af 24.000 pund. Det er cirka over 200.000 danske kroner.
Og et panel, det er så en rulle, ikke?
Jo. Det vil jeg i hvert fald også sige.
Okay
nummer to. Ja. Den danske kong Christian den 7. var så betaget af tapeterne, at han beordrede hestestalle udsmykket med tapet.
Det lyder som en sindssygt dårlig idé. Men ja. Altså,
men det var jo også ham der var, ham der også var lidt skizofren, ja, og havde lidt problemer. Eller den sidste, bobleplast var opfundet med ideen om det skulle være 3D tapet.
Igen, det lyder også som super dårlig idé.
Ja.
Okay, så det dyreste tapet i verden koster over 200.000 per rulle. Eller har gjort.
Det er sådan, man er sådan vurderet til, vil jeg tro.
Og
så er der noget med kong Christian den 7. i 1700-tallet, der...
han fik tapet i stallen.
I hestestallen,
i hestestallen, for han synes, det var så fedt. Ja. Og så er der bobleplast, som egentlig var...
Som der var meningen, det skulle være 3D-tapet på væggen.
3D, og to af dem er sande.
To af dem er sande.
Der er kun en af dem, der er løgn.
Mm-hmm.
Okay.
Ja.
Jeg havde troet det her. Jeg troede faktisk, det her ville være nemmere, da du kom med i sagen. Kunne det ikke være sjovt, hvis jeg tænkte, jo, det bliver pisse nemt, man. Det kan jeg sagtens. Det må være, det må være, ej, det må være det med bobleplasten.
Er det den?
Det er den sande. Det er da så upraktisk.
Ja.
Tror jeg.
Mm.
Jo. Ja, det er det, jeg går med.
Det er simpelthen det, du går med.
Ja.
Det er desværre forkert.
Okay.
Det var faktisk meningen, at det var lavet designet til at være et 3D-tapet, og blev opfundet i 1957.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Og det var egentlig meningen, at det, som sagt, det skulle være et 3D-tapet. Det hang ikke ved. Ikke overraskende, der var ikke nogen, der ville have bobleplads på deres vægge. Så blev det derefter... lavet om til markedsført som noget isoleringsmateriale til drivhuse.
Okay.
Ja, det er det så heller ikke helt holdt ved. Men i 59 fandt man så ud af, at det var egentlig skide godt i forhold til at beskytte, altså sådan noget emballage til at beskytte skrøbelige ting.
I 70'erne?
Nej, i 59, så to år senere gik der.
Ja, ej, der er forskel på to år og 20 år, ja, indtil man finder ud af, hvad skal jeg bruge det her til?
Ja.
Nå, ja,
så der fandt man ud af, at det kunne bruges til det i stedet for, og så har de ikke set sig tilbage siden.
Så det var simpelthen meningen, det skulle have været på væggene?
Ja, det var det.
I plastik?
Ja, det ved jeg ikke. Det var noget med, at de havde startet ud med at prøve nogle badeforhæng, der skulle sættes sammen. Det fattede jeg heller ikke lige en skid af. Men det var i hvert fald meningen, at det skulle være sådan noget, uff, the future is here. Nu har vi 3D-tapet.
Ja, klart.
Ja, så man så kan poppe. Men det er måske også måske ikke en meget afstressende måde at komme hjem på, så kan du lige poppe din væg.
Ej, det er okay, ja. Jeg ville jo synes, det var enormt stressende, men okay.
Ja. Nå, ja. Jeg kan så sige, at den, der egentlig var forkert, det er dem med kong Christian 7. Det er noget, jeg har fundet på.
Han havde ikke tapet
han
i stallene.
Han havde ikke tapet i stallene. Altså, det er rigtigt nok, at i hans tidsperiode var man meget begejstret for tapet.
Ja,
men jeg har ikke kunne finde nogen kilder, der lige underbygget, at han tænkte, det skal jeg have ud af min hestesal.
Jamen, det lyder også umiddelbart som super dårlig idé.
Så. Ja. Ja. Så kan jeg lige tilføje, at verdens dyreste tapetpaneler, de hænger inde i The White House og portrætterer den amerikanske uafhængighed. Det er sådan 32 fine tapetpaneler, der...
med hver deres motiv.
Til sammen giver de et stort billede af ud med britterne, ind med amerikansk frihed osv.
Okay.
Og den er faktisk i Guinness rekordbog som verdens dyreste tapet.
Ja. Jamen, så ved vi det.
Ja, kom vi
så
godt.
Så kom vi lidt i gang.
Er det blevet lidt mere spændende? Bare sådan.
Altså, jeg vil sige, det der med 3D-tapet, og som var tænkt som Bob. Altså, jeg har svært ved at forstå, hvem der har tænkt, det er en god idé. Det er det, vi kan høre.
Ja.
Nå,
det var der nogle ingeniører, der tænkte.
Ja, ja. Altså, jeg tænker, det der er sådan en trivia, man kan bruge fremover, når nogen der siger, kan du...
Et spændende fakt.
Kan du spændende fakt? Ja, jeg kan faktisk. Okay.
Nå,
ja.
Jeg kan noget om bobleplast.
Jeg kan noget om bobleplast.
Det kan være, vi skal have et episode om bobleplast. Det lyder heller ikke umiddelbart som det mest spændende. Men som du nævnte tidligere, så bliver det lidt en blodig fortælling.
Ja.
Der er faktisk utrolig meget død og mor og blod og... alt muligt optøjer vold i tapetets historie, som vi skal igennem.
Og så over tapet, ikke?
Ja. Men jeg vil sige, mange af de historier, der er tapet heller ikke sådan, man kan sige, omdrejningspunkt. Det er bare, de er der bare, som en
del andre
på væggene i fabrikker.
Tænk en gang.
Og vi kommer til at, eller jeg kommer til at nævne rigtig mange franske ord, og jeg er ikke just velbevaret i det franske sprog, så jeg vil allerede nu gerne lige lave en disclaimer og undskyld til alle de franskmænd, der nu skulle lytte med til det her podcast, at det beklager jeg. Jeg kan ikke fransk.
Nej.
Nej.
Nå,
jamen, vi, men skal vi ikke bare hoppe ud i historien om tapetet?
Jo.
Ja. Jeg vil gerne starte med det helt basic. Altså det der virkelig er tørt og tungt. Altså nu skal vi lige, hvornår blev det opfundet, af hvem og bla bla bla. Og det blev opfundet helt tilbage i Qin-dynastiet i Kina. Det er en kinesisk opfundet opfindelse. Ja.
Og det er sjovt.
Hvis man ikke lige er sådan inde i kinesisk historie og ved, hvornår Qin-dynastiet det var, så er det altså 200 år før Kristi. Så det er faktisk en mega gammel opfindelse. Der er blevet dokumenteret, at kineserne de brugte klistret rispapir på væggene. Så det betegner man som verdens første type tapet. Og så senere hen, så har man så byttet rispapiret ud med et linned stof, som også var nemmere at male på.
Men hovedpointen var, at det var sådan dekorationsmæssigt, ikke? Det var,
jo, det
skulle
forskønne,
det var ikke som isolation, eller...
Ikke hvad jeg har... fordi jeg tror, det var primært en... se, hvor flot det her, det ja. Ser ud.
Wow, ris ja. På væggene.
Ja.
Yes.
Ja. Og i løbet af det 12. århundrede, der blev det udbredt til Vesten, fordi vi fik jo alle de her silkeveje, silkeruter, der blev utrolig populært at sejle fra land til land, og... handlede veje, og der kom tapetet simpelthen også med. Så på den måde, så fik Vesten et indspark og sagde, ej, det kan vi jo lige tage.
Ligesom slaverne.
Ligesom mange andre ting, vi også
lige tog. Vi bare lige to.
Ja. Men set i dansk perspektiv, jeg synes, at det er vigtigt at få bragt det fra Kina til Danmark, inden jeg skal ud og butche en masse franske navne.
Ja.
Så brugte man, og vi taler stadig fra 1200-tallet og fremad, brugte man billedvævede tæpper. Der man i den gang kaldte det for en tjelle. Jeg ved, jeg havde ikke hørt om det ord før, en tjelle.
Nej.
Siger det der noget?
Nej.
Nej. Så man simpelthen også beklædte væggene på i ens godser og slotte, og altså for de fine, der havde råd til det.
Yes.
Der er faktisk et gammelt savn om Gorm den Gamle og dronning Thyra, der fortæller, at Thyra, hun tjællede, hedder det så, tjællede væggene, altså sat de her stofpaneler op.
Hvad?
Ja, da deres søn, vikingekrigeren Knud, var død. Fordi der var ingen, der turde fortælle Gorm, der havde svoret en dødsdom over alle dem, som bragte de her forfærdelige nyheder om hans søns død. Der var der ikke nogen, der turde fortælle ham, så Thyra, hun tænkte, okay.
Jeg væver det lige ind i noget stof og klister det op på vores vægge.
Ja. Ja.
Fordi det sådan vil man jo gerne høre en dårlig
nyhed. Så hun vævede en masse sort stof, smed det op på væggene, og ud fra alt det sorte stof, så kunne Gorm ligesom lægge to og to sammen. Og der var ikke nogen, der havde sagt det direkte til ham, at hans søn var gået bort.
Ej, det er simpelthen for dumt.
Jeg ved ikke om hvis jeg kom hjem til sorte vægge, om jeg så ville tænke, hold da kæft, hvem er død?
Så er familiehunden, den er gået videre.
Altså det her, det er jo en historie også helt tilbage til 1900 eller 900-tallet. Men helt op til 1800, der led den her skik med at beklæde vinduer og vægge i sort, når der lå en afdød i åben kiste. Der kunne man jo lige sige farvel til dem, når de lå der i spisestuen på, 4 kvadratmeter, og man lige skulle have noget at spise også. Og
ja, så var det da nok
en god idé. Og Jens, han var faldet om dagen før, og nu lå han der. Og,
ja.
Så kunne man lige sige farvel til ham. The Last Supper.
Det er da også kun passende, at man lige får noget tapet op der ved den lejlighed. Det giver da god mening.
Ja, beklæder det hele med sort, så man ikke
kan se. Jamen, var det tænkt som tapet, eller bare som stemning?
Jamen, jeg tror også, at det var tænkt som stemning. Altså, dengang helt tilbage, der brugte man jo stadigvæk stof. Der ved man det jo. Og sat det op. I dag, der kalder vi jo så de her vævede vægbeklædninger for gobeliner i stedet for.
Ja.
Jeg tænker, det er måske lidt mere kendt ord end tjæler.
Ja.
Ja. Og dengang tilbage for mange hundrede år siden, vi taler stadigvæk 1200 og frem, der var det meget sådan, det skulle portrættere historier fra Bibelen af, eller mytologi og jagtscener, natur og landskaber. Det var sådan lidt idyllisk, og så alligevel Adam og Eva, der står nøgne og bliver smidt ud af haven og sådan ting. Det var meget populært dengang.
Der hænger i hvert fald en masse nede i Vatikanet, kan jeg underskrive.
Ja, du har været der.
Jeg har været nede i Vatikanet, og der er simpelthen haller efter haller, kun med gobeliner.
Ja.
Fra alle mulige steder i verden. Og det er faktisk ret underholdende at se.
Ja. Og det er også bibliske
aftegninger. Det er alt muligt. Det er også noget med, hvordan de tror, at dyrene i Afrika ser ud. Og det er virkelig underholdende.
Okay, og jeg tænker ikke, de ser ud, som de lige...
Det er, jo sjov, altså, det er jo en sjov opgave, der er blevet stillet ham, der har lavet den gobelin. Ikke? Du skal lige væve 2 giraffer, 2 aber, Noras ark og sådan. Og så står han der og tænker, jeg aner ikke, hvordan en abe ser ud. Jeg har aldrig set en abe. Hvordan i alverden skal jeg gøre det?
Ja.
Så har han jo læst eller hørt eller lavet sig fortælle, og så har han så vævet, hvad han mente en abe var, eller hvordan den så ud.
Og fra en skala fra 1 til 10, hvor godt klarede han det, hvis du kan huske? Hvad det er.
Altså nu er jeg jo i forvejen bange for aber.
Ja.
Så det er da helt klart et billede, der er dukket op i min mareridt efterfølgende, jeg har været dernede og set. Det er meget uhyggeligt ud.
Okay. Så har jeg været en solid 6'er måske? Eller er vi på den modsatte side af 5?
Ja, jeg ved det ikke. Det ligner ikke en... Jamen, det er noget mærkeligt. Okay, det er noget dyrekrop og menneskeansigt, og så alligevel ikke. Ja. Det er noget. Tag til Vatikanet og se dem.
Okay.
Det
er, jamen, ja. Hermed en opfordring.
Ja, vi kom fra gobeliner. Ja.
Så kan jeg fortsætte med at sige, at det var utrolig populært at samle på de her gobeliner i løbet af 100. Altså det var ligesom at samle på frimærker, så samlede man bare på kæmpe meterlange vægdekorationer, der var vævet.
Ja.
Ja. Og jeg kan fortælle, at Henrik den 8., som der jo var kendt for, nu kommer der lige historiequiz, hvad var han kendt for?
Og hug hovederne af hans damer.
Han havde 6 hustruer, og 2 af dem mistede ligesom hovedet. Men han,
og de andre mistede bare livet.
Nej, altså der var en der døde naturligt.
Ja.
Og så var der 2 skilsmisser.
Ja.
Så der var den første skilsmisse, så var der en, der mistede hovedet, så var der en, der døde kort tid efter, hun havde endelig født en søn.
En død søn, var der ikke sådan noget? Nej, det er også lige meget.
Så var der en skilsmisse mere, så var der igen en, der mistede hovedet, og så var der en, der outlived ham. Den sidste, hun var The Last Woman Standing. Han nåede ikke at blive skilt med hende eller cut hendes hoved af.
Nå.
Ja, det var lige en detour der. Men han ejede faktisk tidens største samling af kostbare billedtæpper, de her gobeliner. Han havde cirka 2.000 styks. Men jeg tænker også, at han havde kvadratmeterne til at kunne udsmykke dem på.
Ja, ja.
Hvor 300 af dem var tapetserier. Altså lige sådan kæmpe store comics, måske,
ja,
tegneserier,
man kan gå for. Ja, kæmpe store tegneserier. Vævede tegneserier.
Ja, så vi kunne snakker altså noget? Kilometer lange tegneserier,
ja.
han havde hængt op.
Af bibelfortællinger.
Jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvad det er på, men muligvis bibelfortællinger. Eller man kan sige, det der med bibelfortællinger er måske også lidt følsomt for ham, og han, siden det var ham, der brød med den katolske kirke, og lavede The Church of England og sådan noget. Og det, ja, nu... Det handler ikke om Henry, handler om
tapeter.
Så lad os vende tilbage til tapeter. Og nu kommer vi til det franske. Nu begynder jeg at butcher navne.
Ja.
Så igen, det beklager jeg. Men vi skal lidt mere frem i tiden. Vi skal til slutningen af 1500-tallet. Fordi at her fik Vesten simpelthen deres første fabrik, altså tapetfabrik. Vi skal faktisk helt op til 1785, før en maskine bliver opfundet til selve fabrikken. Så i de, 200 år cirka, der var alt menneskelavet.
Yes.
Ja. Og nu har jeg jo allerede advaret, at det foregår i Frankrig, så det er ikke overraskende, at jeg fortæller nu, at den første fabrik var i Frankrig. Og nu begynder det at blive blodigt, og vi skal snakke om cancellations og shitstorms,
eller
1700-tallets Frankrig. Og jeg tænker, man allerede nu...
industrien.
Ja, og jeg tænker, når jeg siger cancellations og shitstorms og 1700-tallet, så kan den historieinteresserede godt regne ud, hvad der var, der skete i 1700-tallet.
Oh.
Ja, der var noget igen med nogle hoveder, der røg. Ja.
Okay. Fordi, jeg tror godt, jeg kan gætte det, men jeg vil gerne
i det uvisse. Jeg kan fortælle, at der var en herre, der hedder Jean Baptiste Révillon, tror jeg, det skal udtales, som var en af de førende med de her tapetfabrikker. Altså, han havde mange mennesker under sig, og hans tapeter var nogle af de bedst sælgende, og han solgte altså til konger og aristokrater og alle dem her, der havde penge på lommen. Så han var utrolig en succesfuld herre. Og det var også meget fin kvalitet. Det var nogle rigtig, rigtig dygtige folk havde under sig. Altså, de var dygtige til at male. Det hele var jo håndmalet. Og han havde en fabrik i Paris. Det var ikke længere på mode at afbillede de her guddommelige guddommelige motiver, som det jo tidligere har været. I stedet så var det sådan mere, hvad kan man sige, idyllisk og let. Det var blomster, natur og fugle og...
Er vi rykket over til de tapeter, vi kender i dag, som er sådan
jeg tror i hvert fald, vi er rykket over til, når du nævner tapet for folk, altså det er lidt mere det, de tænker på.
Det er ikke de her kæmpe vægbilleder længere, det er.
Ja, altså nu er vi ude i, at det er på enten tynd stof eller noget papir, og det er ikke længere tykke tæpper, der hænger og samler støv.
Nej, okay.
det er man lidt gået væk fra. Så ja, det var som sagt, det var fugle, det var overflødighedshorn, frugt, godter og så videre, man nu afbilledet. Så meget idyllisk, og ja, altså man kan sige, det beviser jo også et eller andet klasseforskel med, at der sidder fattige fabriksarbejdere og maler overflødighedshorn til den her lille overklasse, der sidder på alle pengene.
Ja. Jamen, jeg tænker, det er vel ikke så anderledes end den kongelige porcelænsfabrik i København.
Nej, der er ikke meget, der har forandret sig.
Nej. same.
Men det kan være, at vi kan begynde at ane, hvor at, det her det bærer hen af, fordi det var faktisk på Jean Papiste Revillons fabrik, at den første voldelige demonstration fra den franske revolution fandt sted.
Hvad?
Ja! Simpelthen.
Sidder du og siger til mig, at den franske revolution, den mest blodige revolution i Europa, starter på en tapetfabrik?
Yep.
Ej, det er sjovt.
Ja, det var lidt en overraskelse. Altså, man kan sige, den er også kendt som The Rebellion Riots.
Ja.
Så det har et officielt navn. Okay. Det har det. Og det begyndte simpelthen med, altså der havde jo i forvejen været sådan lidt, jeg vil ikke sige optøjer som sådan, men der var utilfredshed. Altså vi skal huske på, at på det her tidspunkt, franskmændene, de fattige af dem, de havde knap nok råd til mad. Altså der var virkelig en stor forskel på rig og på fattig. Der havde været nogle hårde vintre. Det så ud til, at der kom flere hårde vintre. Man havde ikke råd til en skid. Og de her protester...
Rigtig træls.
Det var rigtig træls. På godt jysk, det var faktisk lidt en træls situation at stå i. Ja. Men der begyndte inden for fabrikken at gå i rygter om, at ejeren, altså ham her Revillon, han havde holdt en tale til sin ansatte, hvor han havde givet udtryk for, at priserne på det tapet, de lavede, de ville blive sat ned. Så derfor tolkede folk, altså de arbejdende, som om, at det betød, at deres lønninger også ville gå ned. Så de ville få mindre i løn for det meget fornemme kunst, de egentlig sad og lavede.
Yes.
Og det var der selvfølgelig mange, der var utilfredse med, især i den tid, hvor man i forvejen ikke engang havde råd til at gå til bageren for at få mad på bordet. Og der var jo også utrolig høj arbejdsløshed også. Altså alt var forfærdeligt, med mindre at man var rig. Og det var der jo ikke så mange, der var.
Nej.
Det, der så var også lidt var med det, var, at man i eftertiden, når man har kigget på Revillon og hans person, så er han egentlig forholdsvis sympatisk over for de lavere klasser, og mente, at priser på brød burde sættes ned, så flere kunne få råd til det. Og at man havde tolket hans tale som en misforståelse. Altså folk havde misforstået det, han egentlig havde sagt.
Det, så det var ikke hans intention at skære i lønningerne?
Ikke hvis man kigger på, hvad historikere efterfølgende, når de har undersøgt de her riots. Altså de mener, at der er sket en eller anden misforståelse, og folk, der i forvejen var, åh nej, har jeg råd til en agurk senere, og så kommer chefen og siger, jeg sætter lige priserne ned på vores tapeter, så har man måske automatisk tolket, og så, du ved, en fjerde kan nemt blive til fem høns. Så folk var i forvejen utrygge, nu blev de utilfredse, og der var den her idé om, at de ville blive skåret i løn. I starten blev der holdt uformelle protester med sådan helt almindelige protestmarches. Det var egentlig ikke meningen, at det skulle blive voldeligt. Det er bare, nu går vi lige ud og viser et eller andet flag, og vi er utilfredse.
Vi har lavet banner.
Vi har lavet banner, og så ved man, så er der sgu nogen, der er vrede, hvis de har brugt tid på det.
Der er glitter på, det er rigtig lort.
Ja. Jeg er ikke sikker på, at man havde glitter det. Eller det kan da godt være, at man havde glitter dengang.
Dem, der sidder og laver flotte tapeter, jeg tror nok, de har adgang til glitter. Nej, det tror jeg ikke. Men altså.
Jeg ved jo, når glitter blev opfundet. Okay. Men de tre første protestmarts gik faktisk uden større problemer. Men den fjerde, der gik det knap så godt, fordi der kalder jeg dem lige protestanterne, de kom altså i totterne med, med soldater, der var udstationeret til lige at holde. Dengang havde man jo ikke politi, der var det stadigvæk kongens mænd, yes, der patruljerede. Og hvad der helt præcis skete, om man var kommet til at skubbe til en, eller man havde råbt, eller en brosten var fløjet, det ved jeg ikke. Men de var i hvert fald kommet i totterne på hinanden, og det skulle have været voldsomt. Faktisk også så voldsomt, at protestanterne var gået videre til fabrikken med henblik på at totalt smadre den. Ja, på selve aften for optøjen. Så vil sige, de har der har været lidt problemer med nogle soldater om dagen.
Ja.
Og så tænker jeg, at dem, der ikke lige har fået blevet arresteret, mange af dem er måske rykket videre til, at de gerne vil smadre fabrikken. Men det lykkedes dem ikke, fordi der var simpelthen i løbet af dagen, når man så alle de her optøjer, blevet udstationeret 50 soldater
ved fabrikken
okay, for Nexus-genet. Så i stedet for, så var de simpelthen taget til en anden fabrik, som de så havde totalt smadret.
Og jeg vil lige... Så kongen har lige været inde og vurderet, at nu der skulle begynde at blive lidt ballade.
Ja.
Det kan godt være, at de begynder at vende sig imod nogle af de større businesses, vi har. Hvad er vigtigst for mig lige at få bevaret? Tapet.
Tapet. Jamen, tapetet. Det var meget, meget populær. Altså, ja. Det var en populær vare.
Jamen, det synes jeg,
og han havde
klart
jo nogle gode forbindelser til... Ja. Så de smadrede en anden fabrik, som ikke var en tapetfabrik, men åbenbart ejeren af den fabrik, jeg ikke lige ved, hvad var, havde lavet lignende kommentarer eller udtalelser. Eller, ja, han, det ved jeg ikke. Han havde åbenbart heller ikke været særlig populær. Eller. Det må du ikke hænge op på.
Men det vigtige var, at det var tapetfabrikken, der blev beskyttet af militæret.
Så alligevel, fordi dagen efter, så lykkedes det faktisk at få smadret fabrikken. Og Revillions hjem. Den tog de også lige.
Ja. Som ikke lå i nærheden af, den går jo ud
fra. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor du stod, hvor langt fra det lå fra hinanden. Ja. Men de fik smadret både fabrik og hjem. Og 25 mennesker døde under de her optøjer, de her 2 dage. Og næsten lige så mange var beskrevet, som var kommet voldsomt til skade. Og 25, det lyder jo heller ikke umiddelbart som mange mennesker i dag, når man hører om forfærdelige ting, der sker rundt omkring i verden.
Men over tapet.
Men ja.
Der synes jeg, 25 liv er mange, der skal gå tabt over tapet.
Men det betegnes som det første blodige kapitel i fransk revolution og nok også i tapetets historie, det første blodige optøj i tapetets historie.
Det tager jeg da godt.
Ja, som der simpelthen har trådet tilbage til den franske revolution.
Den franske revolution startede på en tapetfabrik.
Ja, uden at det sådan helt havde noget med tapetet. Og, altså, det kunne jo lige så godt have været en fabrik, der lavede, det ved jeg ikke, noget stole.
Ja, selvfølgelig kunne det.
Så på den måde havde det ikke... Men det er meget interessant, at der er en riot, the rebellion. Nu kan jeg ikke engang finde noget at sige det. Rebellion. Riots.
Ja.
Men lad os kigge mod det britiske også.
Okay.
Fordi nu synes jeg, nu bliver det også
de
lidt...
De har også en tradition
nu
for
bliver
tapet
det,
derovre.
Nu bliver det rigtig dumt. Altså ikke at sige, at nu skal vi snakke om det britiske og dumt, men det bliver lidt dumt nu.
Er der nogen, der er blevet kvalt i et stykke tapet?
Ja, nej, det er for senere, at vi kommer til sådan noget. Der kommer nogle lidt... Måske jeg skal sige skøre lov.
Lov?
Ja, lov.
Er der lov omkring tapet?
Der kommer nemlig nogle tapetslove af en slags. Ja, men vi skal lige, hvis vi lige skruer cirka, nu siger jeg lige 100 plus minus år tilbage i tiden til 1653.
Ja.
Og ja, nu spørger jeg sådan, ved du, hvad der skete i England i 1653?
Nej, det kan jeg altså ikke lige huske.
Nej, det bebrejde. Jeg vidste heller ikke, før jeg havde lavet noget research. Men Oliver Cromwell væltede simpelthen kong Charles den første.
Ah, ja. Okay, ja.
Og så kommer der noget Regency-periode ud af det, altså hvor at, det er ikke en konge, der reagerer, det er nogle politikere, der sidder og trækker i nogle tråde, indtil man så finder den næste konge. Og det var så Oliver Cromwell, der stod i spidsen for det.
Yes.
Og en af de ting, han gjorde, det var, at han lavede lov, der hed, at man ikke måtte lave masseproduktion af tapeter. Ja.
Okay.
Og hvorfor? Det var simpelthen fordi, at han så tapeter som værende useriøst og forfængeligt. Ja. Så han brød så bare ikke om tapeter. Han kunne ikke lide tapeter.
Han havde fjollet noget. Det skulle vi ikke bruge tid på.
Og det er sådan noget kun for forfængelige mennesker. Og det kan, jeg prøvede sådan en research,
jamen,
det var fordi,
ikke helt
at
han... Fejl. Altså.
Nej, men jeg prøvede sådan en research, om det var, fordi han var meget religiøs, fordi at religiøse, meget religiøse mennesker kan godt være tendens til sådan, at man må ikke være pompøs, man må ikke vise sig frem, man må ikke, altså, du ved, der er lidt mere ydmyghed, men jeg kunne ikke lige finde noget, hvor der stod, at han var devoted katolik eller protestant, eller hvad han lige var. Ja, hvad han nu lige var. Det var først, da Cromwell han døde, og der kom en ny konge til, det var så Charles II. Så gav man simpelthen lov til at masseproducere til paid igen. Så ja, så var det faktisk egentlig i 1685, altså 5 år, britterne ikke havde en tapetindustri som sådan.
Så men bliver det ikke, altså undskyld mig, men bliver det ikke bare mere eksklusivt af, at det ikke må masseproduceres?
Jo.
Altså er han ikke ham der, Cromwell, er han ikke kommet til lidt at lave en baglæns hat-trick på sig selv?
Det kan da sagtens tænkes.
Jeg tænker, altså hvis jeg nu sagde i morgen, okay, prøv at vi skal stoppe med at producere, IKEA må ikke sælge ting her i landet længere. Mm. Så tror jeg da nok, at der er nogen, der kommer til at altså storme steder for at få fat i de der Hemnes-senge.
Ja.
Undskyld mig.
Det bliver røvdyre, og alle de stakkels studerende kan ikke indrette deres lejligheder.
Bliver det ikke bare mere eksklusivt af, at der er en, der står og siger, I må ikke masseproducere det?
Men så kan man så sige, at så er det jo netop også dem med penge, der havde råd til.
Jamen er det ikke også dem, der er de forfængelige på den her tid?
Altså der var, altså du kunne som fattig også godt få fat i noget, men det var jo ikke Revillions ting. Det var jo ikke, altså det var jo ikke det fineste af det fineste. Det var bare
kun dem.
Det kan også være, at de der vævede gobeliner, at det var sådan lidt noget hand-me-down man fik, fordi gobeliner på det tidspunkt var jo ikke populært. Altså der var det jo tapet, som vi kender det lidt mere i dag.
Ja, det skal kunne klistres op på væggen.
Ja, det skal være noget papir, det skal være noget tyndt og fint.
Og fint noget.
Så det var egentlig den første skøre lov, at de ikke fik lov til at masseproducere det, fordi at Cromwell, han synes, at det var ikke lige noget for ham, og så skulle det jo gå ud over alle.
Ja, ja, klart.
Ja, det kender vi også i dag fra nogle ting. Ja, men vi fortsætter med lidt skøre lov. Ja. For i 1712, der blev der simpelthen pålagt en ejendomsskat på tapet under dronning Anne. Mønstertryk, eller malet tapet, blev beskattet per kvadratmeter, og det varede i 124 år.
Hvad?
Ja. Så i 124 år, der skulle man betale ejendomsskat.
Af sit tapet. Hvorfor?
Ja, hvorfor det? Det kan være, at hun så, okay, der er sgu ikke særlig mange penge i skattekassen. Vi må gøre noget. Tapet er populært.
Dem, der plejer at have tapet på væggen, de plejer at have lidt ekstra på kistebunden. Ja. Det skal vi have fat i.
Ja. Så det, jeg ved ikke, det var måske hendes tanker i gang, at det var lige sådan, man skulle få fat i de ekstra skattekroner, der så gik til hende selv og hendes mand. Men der var folk, der sådan kunne formå at undgå skatteafgiften ved at købe blank tapet, og så selv male noget tryk og så videre. Fordi det var jo kun mønstrene, der var, nu siger jeg copyright, men altså det var jo det, der var beskattet mønstre og hvad hedder det?
Jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre, hvordan sådan en samtale er foregået, ikke?
Ja.
Så kommer en kasso, eller jeg ved ikke, hvad de hed dengang. Sheriffen, jeg ved det ikke. Ja. Kommer han ind og siger, nå, goddag, Torben. Jeg kan se, at du har fået nyt tapet op på væggene, hva'?
Ja.
Det er da sørme fint noget, du har lavet. Nej, det er mig selv, der har malet. Ah, Torben,
ja, det
så god er du slet ikke til at male fugle. Det er altså noget, der er blevet produceret. Du skal lige af med 100 kroner.
Ja. Det er sådan lidt licensagtigt, så. Det kan være, at de havde indsat nogle mennesker til at gå rundt her.
Spørg dumt, kunne man ikke bare pille det tapet ned, når man så, de kom?
Det kunne man da nok godt.
Prøv det ned.
Hvis man gad at sætte det op igen, så kunne man have ligesom sådan et rulle. Du ved, de der gamle verdenskort, man havde i klasselokalerne, vi kan rulle op og ned.
Ja.
Kom lige. Tapet, ikke tapet. Men det er bare en måde at undgå det på, så man købte det blankt, og så selv printe nogle mønstre, eller hvis man kendte en god kunstner, der lige, hey, jeg har lige et par kvadratmeter tom væg. Jeg giver en bajer, hvis du lige maler nogle fugle.
Er du god til at male blomster?
Ja, okay. Så har jeg et job til dig. Så det var en måde, man kunne undgå den her lidt skøre 124 år lange ejendomsskat på.
Ja.
Man kan sige beskatningen, og egentlig også, altså når vi begynder også at kigge på det her med masse producering og så videre, det gik sgu ikke godt for britterne og deres tapetindustri. Ja. Fordi at der var så mange regler, og igen skat og så videre. Mm. Så var det også, at i starten af 1800-tallet, så var det ulovligt at forfalske mønstre, motiver og designs. Der har vi noget copyright på der. Jeg var ikke helt sikker på, at copyright i dag, at det er på dødsstraflisten. Men det var det dengang.
Nej.
Jo, du kunne få en dødsstraf, hvis du, altså plagiat.
Så hvis jeg kom til at male en blomst eller en fugl, der lignede lidt for meget.
Mm-hmm.
Et mønster.
Så kunne du jo faktisk risikere.
Så måtte jeg af med hovedet.
Så måtte du af med hovedet.
For tapet.
Ja.
Det synes jeg er meget strenge regler omkring tapet.
Ja, ja. Og det var faktisk helt op til starten af 1800-tallet, at den regel kom ud.
Jeg må ikke plagiere tapet.
Nej, det må du ikke.
Og så meget det, andet, jeg godt må, men det der med at plagiere tapet.
Ja, det gør man ikke. Så betyder det jo også, at den britiske tapetindustri, den virkelig tabte stort til den franske, fordi den franske havde ikke nogen regler. Altså, de stjal med arme og ben. Især fra de kinesiske. Nå, hvad laver Kina derovre? Det laver vi også. Der var ingen regler. Det tjente penge. Altså, når de ikke lige brændte, du ved, fabrikkerne ned.
Hvad så med, kunne de der engelske folk, kunne de så ikke bare købe noget fransk tapet?
Jo, det kunne de vel i princippet godt, hvis jo, de ville. Jeg ved faktisk ikke, hvordan toldregler og sådan noget, det fungerer, om der er et eller andet med, om vi køber ikke fra Frankrig, fordi det er Frankrig, og franskmænd, altså, vi køber ikke fra England, fordi det er England. Du ved, de har også lidt historie. Jeg ved det.
Ja, ja.
Det er sagtens svært, at man kunne købe noget fransk papet.
Et smuthul er jo et smuthul, hvis man
ja.
Jeg tænker, der er måske nogen, det ved jeg ikke, hvad den engelske, hvad hedder det, ekvivalent til jyder er. Kører vi i Flækgaard, kører vores tapet.
Ja, jeg tænker, at hvis vi kigger på Storbritannien, så må det måske være skotter. Er det ikke skotter, man siger, sådan de nære i?
Det ved
eller hvad?
Det ved jeg ikke. Nå, ja.
Men i hvert fald,
den kører over grænsen for tapet.
Den britiske industri havde det ikke så godt sammenlignet med den franske, der egentlig havde ingen lov. Eller, jeg har ikke kunne finde nogen dumme lov på det i hvert fald.
Nej.
Man fik efterhånden efter 124 år, så fik man jo afskaffet den her afgift på tapet. Og man fik jo også i løbet af den industrielle revolution, kom der jo maskiner til, og masseproducering var inde, og blev det så også for tapet.
Men hvad med den der med af med hovedregel? Hvis jeg plagierer tapet,
hvor
lang tid holdt den?
Den kom faktisk i starten af 1800-tallet. Jeg ved faktisk ikke, hvornår. Det kan være den sted, jeg er på. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, der gik jo også lang tid før franskmændene fjernede deres guillotine af med hoveddødsstraf.
Nå, ja.
Så det kan. Det altså, jeg ved ikke, om det stadig er der. Kan det. Men der er dumme regler for alting. Det kan være, jeg skal undersøge det til næste uge, om britterne stadig har regler.
Har vi stadigvæk? Er det stadig ulovligt at plagiere tapet i England?
Ja, især i Victoria-tiden, der bliver det populært igen med tapeter. Og det kan godt være, nu begynder vi, når du siger klassisk tapet, de der mønstre. Jeg vil ikke kalde det barokmønstre, men det er sådan intense mønstre. Det er jo ikke, ikke så meget fugle og blomster. Nu begynder vi at nærme os lidt mere sådan klassisk tapet. Og så at fordi vi fik fabrikker og industrialisering, så kom der også nye teknikker til. Man brugte andre materialer også. Altså, det vil jeg ikke gå i detaljer med, fordi så bliver det sgu kedeligt at høre på. Hvis jeg siger, så brugte man ikke længere rispapir. Nu bruger man det her stykke stof.
Nu går man over til, og det var
det tænker jeg ikke, at jeg gider at bruge så
hastigt videre.
Ja, vi fortsætter.
De tager et ryk.
Vi forbliver i England, fordi som sagt, jeg er ikke færdig med dumme idéer, og vi er heller ikke færdige med det her med død. Vi fortsætter med temaet, der hedder død. Fordi at en af de førende britiske tapetfirmaer, der hedder Morris & Company, kom i ret meget stiv modvind i midten af 1800-tallet. Man begyndte nemlig at mistænke fabrikkens tapeter for at have forbindelse til en masse dødsfald, der skete rundt omkring i England. Har du nogle idéer om, hvorfor?
Ja, er det noget med de der kemikalier, der gør deres indtog på
der var nemlig det her med, at der var nemlig det her med, at man brugte ret meget arsenik til at farve, især den grønne farve, der var. Selvfølgelig også den mest populære farve at have i et viktoriansk klimatisk. Ja, selvfølgelig. Så man kunne begynde at se en sammenhæng, og især Morris & Company brugte rigtig meget arsenik på det tidspunkt, og ejeren af det, han ville slet ikke høre tale om, at det skulle have noget med dem at gøre. Selvfølgelig havde det ikke det. Og,
de kunne da have fået arsenikforgiftning så mange andre steder.
Ja, det kunne de sikkert godt. Men der har i hvert fald været et eller andet, der har gjort, at politikommissær, eller hvem der nu har eftersøgt det her, der har kunne lave en streg. Jeg ved ikke, om de har tænkt, der er grøn tapet i alle dødsfaldshjem. Åh, de kommer fra samme sted. Mm. Interessant. Altså, det lyder lidt som en Barnaby-episode efterhånden. Men han som sagt, han vil simpelthen ikke høre tale om det, indtil at presset fra, altså jeg tænker også, at aviser, de gik ind i det, og ved snart medierne er inde over det, og de har valgt en side, der ikke er din side, så kommer der en masse overskrifter og en masse pres, indtil at ejeren han så til sidst sagde, okay, fair nok, det er fint. Så siger vi det, og efter
så skruer jeg lidt ned,
og så begyndte de faktisk at reklamere med tapeter, som var arsenikfrie.
Nå.
Ja.
Wow.
Så der har måske været et eller andet om det, eller det er i hvert fald et salgstrik, der hedder, at så har vi slet ikke arsenik i, så om de bare har skruet gevaldigt meget ned for det, eller om de fandt en måde at farve på, der ikke
var arsenik.
Det ved jeg ikke, men det var i hvert fald det, de reklamerede med for at redde deres bagdel efterfølgende.
Okay. Ja,
ja. Ja.
Arsenik.
Ja. Ja, ja. Men vi er ikke færdige med,
med arsenik med død endnu. Okay.
Fordi at der blev faktisk der blev lavet en bog kaldet Shadows from the Walls of Death, som var skrevet til formål med at advare folk om de her giftige tapeter. Men og det var så dumt. Og det er så dumt. Fordi at bogen indeholdt 86 samples af tapeter.
Af det dødelige tapet.
Så vurderede man, at bogen i sig selv var farlig at være i besiddelse af.
Nej, er det åndssvagt?
Det er ret.
Hvem har skrevet den?
Ja, nogen, der gerne vil sælge, og jeg ved det ikke. Men der er kun, det siges, at der kun er 4 eksemplarer tilbage i verden, hvor at en af dem den er på Howard Universitetet for medicinstuderende. Så der ved man, der er en af de 4 tilbage.
En boks, forhåbentlig.
Ja, nok lukket inden, så man kan bruge til at studere engang. Nogen, der ved, hvad de laver. Men de skulle have en, men jeg kan slet ikke sætte mig ind i den her idé.
Det er en af de dummeste bogidéer, jeg længe har hørt.
Det er i hvert fald dumt at putte samples ind, når man ved, at det er
giftigt. Det her er giftigt. Værsgo.
Ja. Nå, så kan man jo lige afprøve det. Så ved man også, at de taler sandt i bogen. Dumt. Kan man lige teste på sig selv.
Oh, Gud.
Ja. Men jeg er efterhånden ved at nå til bunds i tapetets historie. Mm-hmm. Og det sidste, og jeg synes, det passer egentlig meget godt, fordi vi er jo bibliotek, så det der med at vente til litteratur og forfattere, det gør vi lige nu her til allersidst.
Ja.
Jeg ved ikke, ved du, hvordan Oscar Wilde han døde?
Oh, var det ikke også noget forgiftning?
Nej, det var vist noget, jeg tror, han havde nogle problemer med et eller andet organ, der var med betændelse eller sådan noget. Men der går i hvert fald en historie på.
Og han spiste tapet?
Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, fordi at han døde på et hotelophold.
Med arsenik-tapet?
Måske. Altså, jeg tror det i hvert fald, det var i England. Så det kan sagtens være. Okay. Men der skulle han tilsyneladende, inden han døde, der har han udtalt sig, "This wallpaper and I are fighting a duel to the death. Either it goes or I do."
Så han kunne heller ikke lide tapet.
Han kunne ikke lide tapetet, og der er ikke nogen, der ved, hvad det var, der var på det tapet, fordi det er ikke blevet dokumenteret, og hotellet har siden der fået restaureret og fået nyt tapet op. Men der er i hvert fald mange, der har tolket det som om, at han ligger der på sit dødsleje, og han har kun et hæsligt tapet at kigge på, og det blev så hans sidste ord.
Han havde tapetet så inderligt.
Han kunne i hvert fald ikke lide det, han så på.
Det blev hans døende ord.
At det blev hans døende ord. Men spørgsmålet er, om det var det, der slog ham ihjel, det var sådan æstetisk.
Det er så grimt.
Ja, det er så grimt, at det slog ham ihjel.
Altså, han var jo lidt forfængelig, var han ikke?
Jo.
Han var en dramatisk type.
Han var, ja. Så det var måske tapetet sidste offer, hvad vi ved. Så det kunne være ret interessant at vide, hvad det var, der havde været på det tapet. Om det var
det arsenik-tapet?
Altså, du er heller ikke sikker, at historien er sand, men da jeg lavede mit research, så dukkede den altså op flere gange.
Ja.
Og jeg gik også ind og læste om ham, og der blev det også nævnt som at noget af det sidste, han sagde, og han lå på det her hotel. Og
det var noget med tapet.
Og det var et eller andet med tapet. Det var faktisk noget af det allerførste, jeg stødte på, da jeg lavede min research. Det var om Oscar Wilde. Så det jeg sådan lidt slutter af med fortællingen om i dag, med tapetets meget blodige historie
ja.
Og store dødsfald.
Ja, det må jeg da sige. Hold da op.
Ja.
Det er det godt nok. Huha. Ja. Så vil, tak så for
nu,
den historie.
Så nu ved man både lidt om tapet, måske ikke så meget om teknikkerne, for jeg tænkte, det bliver sgu nok lidt kedeligt. Det er lidt sjovere at høre om død. Det kan folk godt lide. Altså. De kan godt lide krimier.
Det var den vinkel, du tog ind i tapetet.
Jeg tog, ja.
Ja, fair nok.
Ja, det var igen, det var valget mellem det og så tapetteknikker. Jeg tænkte, ja. Det andet var sgu lidt mere spændende.
Hvis vi skal prøve at gøre noget kedeligt, ja. Spændende og
så,
lytte på.
Så husk aldrig at købe grønt tapet med arsenik i. Nej. Jeg tror ikke rigtigt, der er nogen sider, der bruger det i dag. Men
hvis nu. Know. Det kunne jo være.
Og jeg håber ikke, at vores regering lytter med, og de får nogle gode idéer om nogle afgiftsskatter.
Nej, tak.
På tapeter.
Ellers tak. Nej, jeg synes, den der ejendomsskat var så rigelig.
Ja. Så det var, det var egentlig det.
Jamen, ja.
Har du fået lyst til at få tapetet vægge? Tapeter op?
Nej, jeg har tværtimod lyst til at rive alt tapet af væggene. Jeg har heldigvis ikke særlig meget tapet på væggene derhjemme. Det er ganske få rum.
Ja.
Men stadigvæk.
Så kan du jo overveje at sætte bobleplast op.
Det kunne jeg jo gøre i stedet for.
Eller
væve en eller anden historie, jeg ikke kan lide at sige. Ja. Det er også en fin måde at undgå en samtale hjemme på, ikke?
Ja, det kan man jo gøre i stedet for, ej skat, jeg fik ikke lige købt aftensmad. Så kan du lige sætte op, og så behøver du ikke sige det til ham.
Hvad er det, der går og trykker dig, skat? Ja. Jamen, hvis du lige gider kigge på væggene, så kan vi jo have en samtale bagefter. Så er jeg fri for at sige den dårlige nyhed.
Wow.
Men.
Der er gode idéer, der er mange af.
Ja.
Men skal vi ikke få rundet af, og så kan du jo lige fortælle, hvad du skal snakke om næste gang.
Jo, jamen jeg har jo simpelthen været så heldig at trække husgerning.
Ja,
og,
huslige pligter.
Ja, huslige pligter, husgerning. Så det, jeg kommer nok til at bevæge mig noget inden for husmorskolerne i Danmark. Ja. Og jeg har også fundet frem til Jeppe Aakjærs gamle flamme.
Ja.
Som har skrevet nogle interessante ting om det at være tjenestepige og at gøre husgerning.
Okay.
Så
er det ikke lige så blodigt som noget. Det bliver ikke lige så blodigt som det vi har snakket om i dag.
Det tror jeg ikke.
Nej. Okay. Ikke der er ikke noget med noget revolution, der lige trækker trådet ud til det.
Altså det meste af det foregår i Danmark, og Danmark har jo ikke
ry for at være en allermest blodige revolutioner. Nej.
Så men husgerning. En af mine personlige hade ting i verden. Ja. Hade at gøre rent. Det værste, jeg ved.
Ja.
Så det var
det bliver godt. Det bliver
skønt,
godt.
At jeg trak den.
Ja, det bliver skide godt. Jeg håber i hvert fald, at lytterne her har synes, at tapetets historie blev lidt mere interessant.
Ja.
Frem for bare at høre overskriften, der jo lyder ikke så spændende. Jeg vil i hvert fald gerne sige en lille undskyldning til min underviser, som jeg ikke kan huske navnet på.
Ja.
Sige, det var faktisk lidt spændende, men om jeg ville have skrevet en kandidat om det, det tror jeg sgu ikke. Det havde jeg sgu nok ikke gjort selv.
Jeg synes, den har nogle gode highlights.
Den har nogle gode, altså nogle bare blodige highlights, men ikke highlights til så mindre.
Der er dele af historien, der virkelig har noget kød på sig, ikke?
Ja.
Ja. Som ikke bare er, det er lavet af savsmuld.
Ja.
Og jeg synes, det kan noget. Ja. Det rykker.
Ja. Jamen, så er det vel bare at sige tak for nu, og vi lyttes ved næste gang til Kæft, det er kedeligt.
Nu ser vi, om vi får lov til at beholde navnet.
Om vi får lov til at beholde navnet, ja.